วันจันทร์ที่16พฤษภาคม2526เวลา 5:45 นหลวงปู่ก็มรณภาพด้วยอาการอันสงบท่ามกลางสานุสิทธิ์ซึ่งมีจำนวนไม่มากนักในเวลานั้นเพราะเป็นตอนเช้าพระก็เริ่มออกบิณฑบาตประชาชนก็ยังไม่มีมากที่กุฏิใหญ่ที่ท่านพักเป็นประจำในวัดถ้ำกลองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีเมื่อข่าวมรณภาพท่านแผ่กระจายออกไปข้าราชการพ่อค้าประชาชนพระเนนทราบต่างก็หลั่งไหลมากราบเยี่ยมศพท่านเป็นจำนวนมากจนไม่อาจพรรณนาทางจังหวัดได้รายงานเรื่องนี้ไปยังสำนักพระราชวังโดยด่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดเวลา 9:00 นได้เคลื่อนย้ายศพหลวงปู่มาตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลาเมตตาอนาลโยโดยเปิดโอกาสให้ศรัทธาประชาชนทั่วไปเข้ากราบนมัสการรดน้ำศพในวันที่16พฤษภาคม2526เวลา 14:00 ถึง 15:00 เวลา 16:30 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จมาพระราชทานน้ำอาบศพและทรงเป็นประธานในงานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและตั้งศพ บำเพ็ญพระราชกุศล7วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานโกฏโฉฉัตรเบญจาตั้งประดับและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานเงิน 400,000 บาทเป็นค่าอาหารถวายพระและค่าใช้จ่ายต่างๆตลอด7วันด้วยกำหนดการงานศพของหลวงปู่ขาววันที่17ถึง23พฤษภาคม2526เวลา 19:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงราชานุเคราะห์เป็นเจ้าภาพสวดศพส่วนทางราชการจังหวัดอุดรธานีสลับกันไปฟังสวดพระอภิธรรมเวลา 8:00 ของวันรุ่งขึ้นถวายพระทหารแด่พระภิกษุสงฆ์โดยราชการหน่วยต่างๆของจังหวัดอุดรธานีและสลับกันไปฟังสวดพระอภิธรรมและคอยดูแลความเรียบร้อยของงานภายใต้การอำนวยการของนายสมภาพศรีวรขานผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและนายธนวัฒน์วีระธรรมภูลสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีวันที่17พฤษภาคม2526เวลา 16:00 พระราชทานน้ำอาบศพบรรจุเข้าโกฏวันที่21พฤษภาคม2526เวลา 14:00นายพิสารมูลศาสาธรปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ไปคารวะศพหลวงปู่ขาวรับพระราชทานโปรดเกล้าวางรีดของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารและพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายาทรงร่วมทำบุญฟังสวดพระอภิธรรมวันที่22พฤษภาคม2526เวลา 15:00 พลเอกอาทิตย์กำลังเอกผู้บัญชาการทหารบกเดินทางไปคารวะศพท่านวันที่23พฤษภาคม2526พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าบำเพ็ญพระราชกุศลครบวันที่7ทรงพระราชทานมอบให้นายสมภาพศรีวรขานผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นตัวแทนพระองค์ในการบำเพ็ญกุศลต่อไปโดยพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์แสดงพระธรรมเทศนา1กัณฑ์พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาในพระพิธีสวดพระอภิธรรมหลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลอยู่หัวทรงราชานุเคราะห์เป็นเจ้าภาพสวดศพครบ7วันแล้วได้มีศิษยานุศิษย์มาจองเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมสืบต่อกันไปไม่ได้ขาดเริ่มตั้งแต่วันที่24พฤษภาคม2526ดร.ชาวนศิลวรรณองคมนตรีคุณธเนศคุณกิมเตียวเอียสกุลอาจารย์สรรเสริญและอาจารย์สุมาลีอุทัยเฉลิมเป็นเจ้าภาพและมีผู้จองเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมต่อไปจนถึง 50-100 วันมิได้ขาดและจะมีต่อไปจนถึงวันพระราชทานเพลิงโดยเฉพาะในรอบ7วันทุกๆวันจันทร์ซึ่งเป็นวันพระราชทานราชานุเคราะห์เป็นเจ้าภาพตลอดไปจนถึงวันพระราชทานเพลิงกำหนดการพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ขาวอนาลโยคณะกรรมการประชุมเลือกเอาพระลานหินซึ่งเป็นเนินสูงและกว้างขวางเหมาะกับประชาชนจำนวนมากที่มาในงานเป็นที่พระราชทานเพลิงศพท่านที่ดังกล่าวนี้อยู่ในบริเวณวัดถ้ำกลองเพน แต่อยู่ด้านตะวันตกห่างจากถ้ำไปประมาณกิโลเมตรกว่ามีทางรถไปมาได้รอบทิศรอบด้านรถไม่สวนทางสายเดียวกันเวลากลับจากที่พระราชทานเพลิงการกำหนดวันพระราชทานเพลิงกำหนดเอาวันที่11กุมภาพันธ์2527เป็นวันพระราชทานเพลิงเริ่มงานวันที่10 11 12กุมภาพันธ์2527คณะกรรมการที่รับผิดชอบในงานนี้และคัดเลือกสถานที่พระราชทานเพลิงคือ 1. สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารกทม. 2. พระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอุดรธานี 3. พระอาจารย์บุญเพ็งเขมาภิรโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำคลองเพนอุดรธานี 4. พระเทพสุเมธีเจ้าคณะภาค 10 5. พระศรีธรรมวงศาจารย์อุดรธานี 6. นายสมภาพศรีวรขานผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 7. นายธนวัฒน์วีรธรรมภูมิสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 8. ศาสตราจารย์นายแพทย์อวยเกศสิงห์ 9. ร้อยเอกวีรพันธ์จังคสิรินายอำเภอหนองบัวลำพูสถานที่พระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่ขาวแห่งนี้เมื่อเสร็จจากการพระราชทานเพลิงศพผ่านไปแล้วจะใช้เป็นที่สร้างอนุสาวรีย์หลวงปู่ห้างจีรังถาวรต่อไปเพื่อเป็นปูชนียสถานที่รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวพุทธตลอดกาลนานการเขียนประวัติของปู่ท่านก็คงจะยุติเพียงเท่านี้เพราะได้เรียนไว้แล้วแต่ต้นว่าทุกวันนี้สุขภาพไม่ดีโรคกำเริบบ่อยสัญญาขันเหลวไหลงานการยุ่งมากพยายามแย่งอุปสรรคที่กล่าวมาเขียนพอเป็นปากเป็นทางเพียงเท่านั้นเองไม่ละเอียดละออทั่วถึงตามความเป็นมาของท่านนับแต่วันบวชมาจนถึงวันมรณภาพเลยวงเล็บเปิดวันท่านนิพพานใครจะว่าหลวงตาบัวเป็นบ้าก็ว่าได้ไม่ขัดไม่แย้งพอใจเป็นบ้าด้วยความสมัครใจวงเล็บปิดจึงหวังได้รับอภัยจากท่านผู้อ่านทั้งหลายโดยทั่วกันเช่นเคยขอความสวัสดีมงคลจงเกิดมีแด่ท่านผู้อ่านโดยทั่วกันเทอญ